ประกันสุขภาพเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งจริงไหมวันนี้ผมจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และให้มุมมองอีกมุมมองนึงที่พวกเราจะได้สามารถตัดสินใจวางแผนและเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเองและคนที่เรารักได้อย่างถูกต้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมมาเล่าให้พวกเราฟังเป็นประจำครับตัวประกันสุขภาพเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งซึ่งเข้าใจถูกแล้วครับหลักๆมันเป็นเบี้ยจ่ายปีต่อปีครับและไม่มีมูลค่าเงินคืนใดๆเมื่อเราปิดสัญญาตัวนี้แต่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยครับเข้าใจว่าประกันสุขภาพที่อยู่ในสัญญาหรือแบบประกันที่เป็นยูนิตลิงก์เนี่ยมันไม่ใช่เบี้ยจ่ายทิ้งเพราะบางทีเห็นคำโฆษณามาอ๋อเป็นประกันสุขภาพระยะยาวนะเบี้ยไม่ได้จ่ายทิ้งนู่นนี่นั้นนะครับวันนี้ก็จะไขข้อข้องใจของฝั่งนี้ให้ฟังด้วยประกันแบบยูนิตลิงก์เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเวลาเราจ่ายเบี้ยไปครับเบี้ยมันจะถูกหักค่าดำเนินการก่อนถ้ามีนะครับความส่วนมากจะมักอยู่5ถึง6ถึง7ปีแรกเนี่ยแล้วแต่แบบประกันเขาหักในช่วงนี้ถัดมาพอเงินเข้ามาเสร็จนะหักตรงนี้เสร็จไปจ่ายครับไปจ่ายค่าใช้จ่ายของตัวประกันชีวิตซึ่งเป็นประกันหลักต้องมีพอจ่ายเสร็จก็จะไปจ่ายเบี้ยของประกันสุขภาพถ้ามีแล้วค่อยไปจ่ายค่าแอดมินฟรีเหลือเท่าไหร่ค่อยไปลงทุนเพราะนั้นโครงสร้างก็จะเป็นอย่างนี้พอเราเห็นโครงสร้างครับเราจะพบว่ามันมีค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพและไอ้ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพก้อนนี้ที่มันซ่อนอยู่ในตัวยูนิตลิงก์เนี่ยซึ่งมีอยู่ในตารางกรมธรรม์เราสามารถเห็นได้เขาทำเป็นซิมูเลตมาให้ดูนะครับมันจะเพิ่มตามอายุเพิ่มตามอายุแปลว่าอะไรครับเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งเหมือนกันครับแล้วสัดส่วนในการโตเนี่ยเหมือนประกันชีวิตแบบปกติเลยถ้าเทียบเบี้ยนะต่างกันไม่ได้มากแทบไม่มีนัยยะเรียกว่าล้อกันมาเลยนะครับปีนี้เพิ่มฝั่งประกันปกติเพิ่มฝั่งยูนิตลิงก์กูเพิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจพาร์ทนี้นะครับเราจะพบว่าทั้งประกันสุขภาพที่อยู่ในประกันชีวิตแบบเดิมนะแบบตลอดชีพหรือประกันสุขภาพที่อยู่ในประกันแบบควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์เนี่ยทั้งคู่เป็นเบี้ยจ่ายทิ้งทั้งคู่ครับแต่อย่างที่บอกหลายคนเคยได้ยินว่าอ๋อจริงๆเราไม่ต้องจ่ายนะมันไม่ทิ้งนะไอ้ส่วนที่มันไม่ทิ้งนะครับมันคือฝั่งที่ไปลงทุนครับเงินลงทุนเนี่ยไม่ทิ้งครับแล้วเงินลงทุนเนี่ยมันอาจจะกลับมาช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายประกันชีวิตกับค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพของยูนิตลิงก์ให้นะครับซึ่งคนที่ซื้อแบบประกันปกติไปเนี่ยจริงๆเขาอาจจะไปลงทุนข้างนอกได้เหมือนกันด้วยงบเท่ากันเพราะปกติเวลาเราซื้อประกันยูนิตลิงก์นะครับตัวเบี้ยเนี่ยมันจะแพงกว่าเบี้ยของประกันแบบปกติของคนที่เพศเดียวกันอายุเดียวกันและสุขภาพมาตรฐานเหมือนกันอยู่พอสมควรเบี้ยมันจะสูงกว่าแหละเพราะว่าเขาตั้งใจให้เอาส่วนหนึ่งไปลงทุนคนที่ซื้อแบบปกติเนี่ยก็สามารถเอาเงินจำนวนหนึ่งของตัวเองนะครับไปลงทุนได้เหมือนกันวันที่มันโตก็มาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพที่เพิ่มได้เหมือนกันทำความเข้าใจแปลว่าทั้งประกันสุขภาพที่อยู่ในประกันชีวิตแบบปกติและประกันสุขภาพที่อยู่ในยูนิตลิงก์นะครับจ่ายทิ้งทั้งคู่อ้าวพอสรุปว่ามันจ่ายทิ้งมันก็ไม่ดีเลยเราเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะก็ถูกครับแต่เวลาเราจะป่วยเราจะได้ใช้ครับเอ้าตอนนี้ฉันยังแข็งแรงอยู่อายุ40ไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยหนักไม่เคยนอนโรงพยาบาลก็ยังไม่ต้องรีบซื้อประกันสิผมก็จะย้อนกลับไปถามว่าผมเข้าใจนะแล้วผมเห็นภาพเลยพี่ไม่เคยป่วยมาเลย40ปีที่ขณะต้องไปนอนโรงพยาบาลอาจจะมีแค่ป่วยก็ก๊อกแก๊กเล็กๆสุขภาพแข็งแรงมากแต่การที่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลมาเลย10ปีไม่ได้การันตีว่าอีก10ปีหรือ30ปีหรือ40ปีในอนาคตเนี่ยจะไม่นอนโรงพยาบาลนะครับมันไม่ได้การันตีอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะแก่ครับแล้วจะเจ็บเห็นไหมเราอาจจะยังไม่เคยเจ็บเว้ยเพราะว่า40ปีที่ผ่านมาเรายังรู้ไงอีก40ปีถัดไปเราจะแก่ครับพอแก่ปุ๊บสักพักเราจะเจ็บครับแล้วเราจะตายเอ้าอย่างนี้ก็ไปซื้อตอนเราใกล้ๆจะเจ็บก็ได้ซึ่งถูกต้องครับดีที่สุดเลยนะเวลาผมแนะนำเพื่อนหรือแนะนำลูกค้านะผมบอกว่าเจ๋งที่สุดของประกันสุขภาพครับซื้อล่วงหน้าก่อนที่จะป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลสัก2ปีกำลังดีเพื่อให้มีเวลาเรื่องแบบว่าพรูฟว่าเราไม่ได้อมโรคไร้แรงมาเหมือนคลิปก่อนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยทำไมมันมีเรื่องอะไรนะเคลมได้เลยฝากเคลมได้เลยหรือต้องสำรองจ่ายก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปติดตามที่คลิปนั้นดูนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราทำล่วงหน้า2ปีก่อนที่เราจะป่วยนี่คือจุดที่คุ้มสุดก่อนหน้านั้นไม่ต้องจ่ายเบี้ยทิ้งเลยค่อยมาจ่ายทิ้ง2ปีก่อนจะป่วยโคตรเจ๋งปัญหาก็ย้อนกลับมาครับว่าเฮ้ยแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าวันไหนกูจะป่วยหนักถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วนอนแล้วคุ้มกับเบี้ยประกันที่จ่ายก็เราไม่รู้ไงครับพอเราไม่รู้เราก็เลยต้องจ่ายเพื่อป้องกันความเสี่ยง เรื่องนี้โหไม่อยากจ่ายเลยอะก็เผื่อจะไม่ป่วยเลยมันต้องจ่ายทิ้งตั้งหลายงั้นเอาใหม่ครับสมมุติผมบอกว่าเอาแบบคุณไม่ชอบประกันเลยไม่ชอบประกันสุขภาพเลยรู้สึกว่ามันจ่ายทิ้งนะชอบแบบสะสมทรัพย์หรือชอบแบบตลอดชีพทิ้งไว้เป็นมรดกให้คนอื่นอะไรเงี้ยมากกว่าผมบอกงี้ครับสมมติคุณไม่ชอบประกันก็เลยไม่ซื้อประกันครับเราอยากเก็บเงินไว้เองเพื่ออะไรไว้จ่ายค่ารักษาเรานั่นแหละนี่คือมุมมองที่แบบอ่ะก็เมคเซนส์นะครับสมมติผมให้คุณเก็บปีละแสนเลยครับเก็บ10ปีได้1ล้านครับเก็บ20ปีได้2ล้านครับเอาจริงๆผ่านไป20ปีแล้วคุณป่วยเป็นมะเร็งคุณจะมีเงิน2ล้านครับเอาไว้รักษามะเร็งข้อแรกไอ้แถวๆเนี้ยนะที่เราฟังคลิปกันอยู่เนี่ยครับค่ารักษามะเร็งเนี่ยก็แถวๆ2ล้านแล้วในบางมะเร็งแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าป่วยวันนี้เนี่ย2ล้านมาเลยนะผ่านไป20ปีเนี่ยเทคโนโลยีการรักษามันดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเงินเฟ้อมันมากขึ้นค่ารักษามะเร็งอาจจะไม่ใช่2ล้านแล้วตอน20ปีที่เราเก็บเงินครบ2ล้านนะครับก็ยังจะต้องควักเนื้อคราวนี้งานเข้าเลยหรืออีกมุมนึงคือจริงๆยังเก็บไม่ถึง20ปีเว้ยเก็บเงินมาได้3ปีเก็บมาได้ 300,000 ครับเก็บได้ปีละแสนไม่อยากทำประกันสุขภาพ 300,000 ครับป่วยเป็นมะเร็งครับ2ล้านเข้าเนื้ออีกงานเข้าอีกเราเริ่มเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วมั้ยครับในขณะที่สมมุติคุณซื้อประกันสุขภาพวันนี้ที่มีความคุ้มครองสัก5ล้าน10ล้านเนี่ยคุณอาจจะจ่ายเบี้ยอยู่ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 แล้วแต่อายุแล้วแต่เพศนะฮะแต่มันจะคุ้มครองคุณ5ล้าน10ล้านแปลว่าพอทำเสร็จผ่านระยะรอคอยเส้นผ่านไป120วัน180วันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผ่านไปปุ๊บเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเลยนะครับมันมีความคุ้มครองรักษามะเร็ง 5-10 ล้านอยู่ซึ่งเอาค่าใช้จ่ายในการรักษาณปัจจุบันอยู่นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราเลือกที่จะเก็บเงินเราต้องไปป่วยตอนนู้นฮะและเงินที่เราเก็บก็จ่ายทิ้งอยู่ดีแปลว่านึกออกไหมสมมติเก็บไป20ปีมี2ล้านแล้วป่วยแค่2ล้านพอดีด้วยนะโชคดีแปลว่า2ล้านที่เก็บมาทั้งหมดก็ทิ้งไปให้กับการรักษาเหมือนกันในขณะที่เราซื้อประกันสุขภาพครับเราจ่ายทิ้งไปเรื่อยๆนะสมมติคุณจ่ายไป19ปีครับเบี้ยอาจจะ 30,000 นะผ่านอายุผ่านไปเป็น 50,000 เป็น 60,000 เป็น 70,000 เป็นแสนเป็นแสนเศษอะไรเนี่ย20ปีแล้วแต่อายุคุณนะเฉลี่ยกลับมาผมแม่งบอกว่าสมมติเฉลี่ยกลับมาเนี่ยอาจจะเฉลี่ยแล้วตกปีละแสนเท่ากันก็ได้แต่การที่ตกปีละแสนเท่ากันเนี่ยความคุ้มครองคุณมาตั้งแต่ปีแรกเลยในระดับ5ล้านถึง10ล้านในขณะที่ถ้าคุณเก็บเงินเองความคุ้มครองในระดับ2ล้านจะมาตอนอายุที่คุณเก็บเงินไปแล้ว20ปีนี่คือความแตกต่างครับสุดท้ายเราเห็นเลยมั้ยครับพอวันที่เราเกิดแก่แล้วเราเจ็บครับก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราจะมีเงินก้อนหนึ่งไปจ่ายค่ารักษาทิ้งเหมือนกันไม่ว่าเราจะเก็บไว้เองหรือเราจะให้ประกันมาคนจัดการอย่างตัวอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้จ่ายทิ้งไป19ปีเหมือนเงินทิ้งไปฟรีๆเพราะไม่เคยนอนโรงพยาบาลปีที่20เป็นมะเร็ง2ล้านตึ้มไอ้ที่จ่ายมาเหมือนกับเราเก็บไว้จ่ายนั่นแหละแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้แต่มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันจัดการความเสี่ยงให้เราถ้าเราป่วยเร็วซึ่งไม่มีใครรู้ว่าใครจะป่วยเร็วหรือใครจะป่วยช้านี่ก็เลยเป็นมุมมองที่ผมมักจะเล่าให้เพื่อนและลูกค้าฟังเสมอว่าจริงๆประกันสุขภาพเนี่ยตัวโครงสร้างของมันเป็นเบี้ยจ่ายทิ้งทั้งแบบปกติและแบบยูนิลิงค์จ่ายทิ้งทั้งคู่ไม่เถียงเลยแต่ถ้าโดยมุมมองว่าเราจะได้ใช้มันไหมเราจะได้ใช้กันแทบทุกคนมีอยู่ไม่กี่คนละครับที่โชคดีไม่เคยนอนโรงพยาบาลหนักใดๆแล้วก็หลับไปเฉยๆโดยที่ไม่เจ็บหนักก่อนที่จะเสียชีวิตนั่นคือคนที่โคตรมีบุญสรุปในวันนี้พบว่าแม้ว่าเบี้ยจะเหมือนจ่ายทิ้งแต่สุดท้ายเบี้ยที่จ่ายทิ้งไปทุกบาททุกสตางค์มักจะได้ใช้ในช่วงที่เราเจ็บก่อนที่เราจะจากไปเสมอครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปชวนเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเวลาผมอัปเดตมาใหม่ๆในทุกตอนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ